nga kisha në Trevat Shqiptare.
Të shtunën e kaluar në stubull të Karadakut në Kosovë për të 20-ën herë u zhvillua manifestimi tradicional gjithpopullor takimit e Don Mikel Tarabulluzit. Më gjërë të ndjekim informacionin e Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Në stublën piktoreske të malësisë Karadakut të shtunën e kaluar për të 20-ën herë me radhë u mbajt manifestimi tradicional gjithpopullor takimet e Don Mikelit 2009. Vit jubilar ky në përkujtim të priftit dhe mësuesit të parë të shkollës shqipe në Kosovë Don Mikel Tarabulluzit. Ndonëse kohë të vështira, me 1905 në kishën shkollë, posu ngjilli qejt, bariu i mirë nisi të rrezatoj edhe dritë diturie për të mbjell dashuri edhe për gjuhën e nanës, për të ëmblën e të bukrën fjalë Shqipe, që duaj mësuar pa tjetër në këtë tokë, ku bukës i thonë bukë e ujit ujë. Për 20 vjet me radhë, ky meshtar i devotshëm dhe gjeni i kohës, u përkujtua me pietet nga bashkombësit e tokës së tij të shtrejt, të cilët për kaq vite ecën po atyre gjurmeve, duke promovuar vlerat e mirëfillta fetare, kulturore, historike e shkencore. Edhe kësaj radhe stubla, famullia dhe hapësirat e saj kanë pritur numër të madh pjesëmarrësish nga e gjithë Kosova e më gjerë, jo vetëm besimtar, por edhe njerëz të fesë, kulturës e shkencës. U referua për tema të ndryshme në kuadër të tryezës shkencore, ndërsa në orën letrare lexuan poezitë e tyre 43 poetë nga Kosova, Lugina e Preshevës dhe Maqedonia. Në përshëndetjen e tij, doktor Domdush Gjergji iftoi krijuesit që takimet e Don Mikelit 2010 të mbahen në kuadër të vitit jubilar të 100 vjetorit të lindjes së Nën Terezës, dhe ata jo vetëm të krijojnë, por edhe ta jetojnë frymën e të shejtës së kombit. Mesha solemne ishte një moment tjetër nderimi për Don Mikel Tarabulluzin. Shkelqësia ti imzot do Gjergji shprehu admirimin e ti për të gjitha ta të cilet kontribuan që përmes takimeve të Don Mikelit për 20 vjet radhazi në për vite edhe të rënda, por mendimin e Zotit gjetën forcë për të mbajtur gjallë frymën fetare dhe kombetare në Kosovë. Dhe pa dyshim thaj se gjatë kësaj periudhe është formësuar e fadruar binomi fe dhe adve.